Юханның бірінші мектубы, үшінші бап. Бақыңыз, біз Алланың балалары адландырылайық деп, баба бізге не қадар бұйык севгі көстерді. Керчектен де, біз оның балаларымыз, ләкін дүния бізні танымай, чүнкі о бабаны танымаған. Севгілі достларым, шымды біз Алланың балаларымыз, ләкін келечекте не олачағымыз, шымды да белі дегіл. Біз тек шуны білеміз ки, о пейда олғанда біз оңа ошайчакмыз, чүнки оны о олғаны кебі көречекмыз. О насыл элял олса, оңа бойле умыт бағлаған эр бір адам да элялана. Гуна япқан эр бір адам қанунны боза, гуна қанунсызлық демектір. Сіз білесіз ки, Иса бізім гуналарымызны бойнына алып кетмек ічін пейда олды, ве онда іч бір гуна йок. Онда булунган эр бір адам гуна ічінде яшамай. Гуна ічінде яшаган эр бір адам ісе, оны кормеген ве оны білмеген. Балалар, кімсе сізні йолдан урмасын, о насыл адалетлі олса, доғру япқан адам да о қадар адалетлідір. Гуна ічінде яшаган адам шейтандандыр. Шейтан башындан берлі гуна япып тұра. Алланың оғлы ісе шейтанның ішлеріні йоқ етмек ічін пейда олды. Алладан доғылған әр кім гуна ічінде яшамай, чүнкі оның ічінде Алланың ұрлығы қала. О, гуна ічінде яшап оламай, чүнкі о Алладан доғылған. Алланың балалары да, шейтанның балалары да бұндан біліне. Доғры япмаған әр кім, әмде өз аға қардашыны севмеген әр кім Алладан дегіл. Башындан сіз ешіткен хабер бойледір, бірі-бірімізні севейік. Хайынге ошамайық, о ямандан еді ве өз қардашыны өлдірді. Қардашыны не үчін өлдірді? Чүнкі оның ішлері яман, қардашының ішлері ісе доғыры еді. Аға қардашларым, егер дүнияның сізні көрежек көзі олмаса, шашмаңыз. Біз өлімден яшайышқа кечкенімізні білеміз, чүнкі біз аға қардашларымызны севеміз. Өз аға қардашларыны севмеген адам ісе өлімде қалыр. Өз аға қардашыны көрежек көзі олмаған әр бір адам башқасыны өлдірген адамдыр. Башқасыны өлдірген іч бір адамда ісе ебеди омыр бұлынмағаныны білесіңіз. Иса бізлер үчін өз жанını берді. Бұндан біз севгіні білдік. Біз де аға қардашларымыз үчін жанымызны бермеге борчлумыз. Егер бір адамда бұ дүнияның зенгінліклері олса, ве о өз аға қардашыны йоқсыллықта олғанını көріп, юрегіні таш кебі япса, бұ адамда Алланың севгісі насыл етіп ер алачақ. Балалар, севгімізні сөзлернен яда тілнен дегіл, ақиқат ве ішлерімізнен көстерейік. Бойлеліктен, біз ақиқат ічінде олғанымызны білежекміз ве оның алдында вичданымыз раат олачақ. Егер вичданымыз бізні қабатласа, вичданымыздан Алла үстіндір, о әр шейні білі. Севгілі достларым, егер вичданымыз бізні қабатламаса, Алланың алдында жесір олырмыз ве ондан нені сорасақ, ондан алырмыз, чүнкі біз оның әмірлеріні бежеріп, оны мемнін еткен ішлеріні япамыз. Оның әмірі ісе, оның оғлы Иса Месихнің адына инанмақ ве о бізге бұйырғаны кібі бірі-бірімізні севмектір. Оның әмірлеріні бежерген адам Аллада бұлына, Алла да онда бұлына, о бізге рухны бергені ічін, о ічімізде яшағанını білеміз.